o ail ysgrifennu'r Paul at Corinthiad. A phennod 5, gadnod 14. Ymadrodd ar y ddechrau adnod 14. Oherwydd mae cariad Crist yn ein gorfodi ni, medd y Beibl Cymraeg newydd. Mae cariad Crist yn cymell ni, medd y William Morgan. Mae cariad Crist yn ein cael ni i mewn. Bydd meddwl am yr argwydd Iesu. Dyma sydd yn mynd i fod yn help i ni wrth i ni fyw yn bywydau. Rwy'n meddwl am i ddiwdod o, am i ddyndod o, am i ddiddod o. A rwan, da ni yn troi at geiriau. Mae Paul yn sgrifennu ail Corinthiad 5, 14. A mae cariad Crist yn ein gorfodi ni, yn ein cymell ni, yn ein cae ni i mewn. Mae ymlaen yndi. Dion.
Alright. Mae Paul yn ysgrifennu fan yma o sefyllfa, ar un o'r sefyllfa o wendid. Mae'n ysgrifennu at y Corinthiad. Ac yn yr eglwys yma, yr eglwys nath o weithio mor galed i'w sefydlu hi, nath o ddioddau yna, a ddiodd o wrthi am amser yn ceisio helpu'r eglwys. Fyddai ddim yn bod o'n i bai amdano fo, ond mae'n rhaid i ddod fewn i'r eglwys sydd yn deud, anghofiwch am Paul, di o neb, di o'n bydd, di o'n impresif, peidiwch am meddwl amdano fo. Fyddech chi'n hawdd iawn yn teimlo fod Paul rwan yn mynd i fynd yn fed up efo'r bobl yma. Pobl mod i rhoi cymaint iddyn nhw. A wedyn, maen nhw'n troi rownd a dweud, da ni amdano anghofio di. Ac yn y llythyr yma, da chi'n dall, maen nhw'n just eglwys Corinth ydy'r broblem chwaith. Mae o yn wynebu â'n awsterau. Oes, mae'r eglwys sy'n gefnogol iawn iddo fo. Ond eto ar adeg, a mae yna bobl yng Nghorin sydd yn gefnogol iawn iddo fo hefyd chwarae teg. Ond mae'n mynd o leili, mae'n ffeindio hynna'n weithio yn y carchar, mae'n ffeindio hynna'n yn cael ei farnu, mae'n ffeindio hynna'n yn gorau gweithio pob math o oriau. Er mwyn cael gwneud ei waith, er mwyn cynnal ei hynna'n fel bod yn gallu gwneud ei waith o sôn wrth bobl am yr arglwydd Iesu Grist. A mae ar lwybr lle mae'n anodd iawn iddo fo. Yn yr adnod gyntaf o'r bumed bennod, mae'n dweud, os tynnu'r ei lawr y babell ddearol hon yr ydym yn byw yn ddi. Ond sôn am ei gorff, mae'n teimlo, wel, mae'r nosweithiau'n ogysgu mewn llefydd tamp, mae gen y blaen, mae'n deud ar yng nghefni, mae'n deud ar yng nghymalau fi, mae'n deud ar y nerthu. Da ni'n gwybod bod ganddo fo y swmbl yn y cnawd, a mae'n teimlo ei gorff yn dadfeilio. O fannau mae'n sgrifennu. A sych chi'n meddwl, wel, pam na'n ei ddroi fyny? Pam na'n ei di retairio? Ydi syniad? Pam na'n ei di ymddeol? Cymryd ymddeoliad cynnar, achos chwarae teg, ti di bod wrthi mor galed. Ac ar ôl i ti ymddeol, wedyn gei di cael chydi bach o flynyddoedd o orffwys. Mae Paul yn dweud na. Di ddim yn gallu meddwl am orffwys. Pam? Ydy o'n ofni bod Dyw rywsut yn mynd i fod yn flin efo fo os di o ddim yn cario ymlaen? Na. Mae'n deud, mae cariad Crist yn ynghymell i. Mae cariad Crist yn yngorfodi. Pan o'n i'n ysgol, o'n i a diddordeb mawr mewn adar, ac oedd na drap adar. Mae'n siŵr bod chi, os ydych chi'n gwneud gwersi beoleg neu rhywbeth, oeddech chi'n clywed am y trap yma. A oedd y trap yma, oeddech chi'n gosod o fyny, oedd yn cychwyn ffwrdd efo rhyw netting oedd yn dweud Llydan. A wedyn oedd y netting yn cael mewn yn gilach ac yn gilach a wedyn oedd yn dod dros y top ac yn mynd nes bod na ryw gawell yn y pen. A be oedd yn digwydd, oedd chi'n cael yr adar yn y coed a wedyn oeddech chi yn neud sŵn fam o gyda nhw'n hedfan. Oedden nhw'n ffeindio bod y net yn cael nhw mewn a mewn nes dros gael nhw unman i fynd o'n y cawell yn y pen draw. Mae pobl sef o'n deud, mae cariad yr arglwydd Iesu Grist wedi'n hau fi mewn fel dwi'n mynd gweld unrhyw ddewis. Ond, cari ymlaen i wneud y gwaith yma oedd yr chafu fy arglwydd bendigedig ac i sôn wrth eraill am yr arglwydd. Felly, beth dwi eisiau gwneud heno i meddwl chi bach am y cariad yma, cariad Crist. A sut mae hwn yn rhywbeth sy'n effeithio arno ni? A gawn ni ddechrau meddwl am gariad Crist tuag at y tad, tuag at ei dad yn y nef. Mae perthynas deuluol yn berthynas gri yn dydy. Perthynas plentyn at ei dad naturiol yn gallu bod yn un o'r clymau tynaf ym myd naturiol pobl. Wrth gwrs, di pob teulu ddim yn ddedwydd ac yn y blaen. Ac eto, dyn ni'n gwybod ar ei orau bod na rhywbeth arbennig ym merthynas tad a mab. O'n i'n dangos yn, mewn cyfarfod nosiau chydig amser yn ôl, yn doeddwn ni yr fideo clip ne, o dad yn yr un o daleithiau. A mab yn fethedig iawn wedi cael i newynu ocsigen wrth iddo gael ei eni ac efo cerebral palsy difrifol bod o ddim yn gallu cerdded, ddim yn gallu siarad hyd yn oed. A pobl wedi dweud, rhowch o mewn institution, anghofiwch amdano fo. Ac yn ymlaen, ond nad mae rhieni'n gofalu amdano fo. A rhoi cyfrifiadur iddo fo fel bod o'n dechrau siarad, rhoi geiriau mewn. A wedyn un tro oedd yr bachgen yma wedi clywed bod na rywun yn rhedeg marathon i godi arian, i'r rhedeg ras i godi arian tuag at rywun oedd efo nam. A dyma fo'n neud swn i'n licio gwneud hynny. A dwi'n gwestiwn, mae'n gallu rhedeg. A ddi dad o efo problem efo'i galon, a ddi dad yn dweud, wel iawn, a ei dad yn y ffordd i, a wedyn yn gwthio gader olwyn i rhedeg. A'r mab yn dweud, pan wyt ti'n gwneud hyn, pan dyn ni'n rhedeg fel yna, dyn anabledd i ddim yn cyfri. A'r tad yn mynd i wneud mwy a mwy o hyn ar ffilm o dach chi'n gweld y perthynas y tad a'r mab yma, mae'n perthynas arbennig iawn. Ac os ti'n gallu bod yn wir rhwng tad a mab naturiol? Wel, mae'n sicr yn wir am y tad tragwyddol a'r mab tragwyddol. Dyna un o'r gwahaniaethau rhwng beth dyn ni'n credu, beth mae'r Muslimiad yn credu. Dy'r Muslimiad ddim yn credu bod Duw, bod cariad yn rhan hanfodol o Dduw. Achos cyn bod na unrhyw beth oedd Duw Allah ar ei benni hynna'n. So sut fedre fo garu? Mae cariad yn golygu estyn allan at rhywun arall. Ac felly tydi cariad ddim yn un o nodweddion tregwyddol Duw i Fyslemiad. Ond i ni, mae'r tad, a'r mab, a'r ysbryglân yn un Duw, a'r berthynas o gariad neu'n rhagwyddoldeb yna, fedrwn ni ddim i ddeall yn iawn. Ac eto, oedd o'n ne, cariad yn rhan hanfodol o Dduw. Ond wrth gwrs i ni, o hwnna'n swnio fel rhywbeth abstract, rhyw theori. Ond pan da ni'n edrych ar yr arglwydd Iesu Grist, da ni'n gweld oedd, bydd ganddo fo gariad rhyfeddol tuag at ei dad. Cofio fo mynd yn 12 oed i Jerusalem efo ei rieni. A ei rieni ni gollio ac yn y diwedd yn dod o hyd iddo fo yn y deml. Pam oeddech chi chwilio amdanau? Oeddech chi ddim yn deall bod yn rhaid i mi fod ynglyn â'r pethau berthyn i'n tad i? Oedd y tad yn llenwi bryd. Gallai Joseph fod wedi dweud, hold on, wan, fi di dy dad i? Na, wrth gwrs. Da ni'n gwybod am y geni gwirthiol ac er bod Joseph cystal ag Ac unrhyw dad fydde wedi mabwysiadu plentyn yn ôl fel dyn ni'n gweld pethau eto. Na. Mi oedd o Iesu y pryd hwnnw yn fachgen ifanc yn ymwybodol. Yn had. A'r berthynas arbennig yna. Chi'n cofio fe bellach ymlaen? Yn cerdded. Wedi cerdded o Jerusalem yn ôl fyny i Galilea, mynd trwy Samaria ac yn gorffwys chwant bwyd a gorffwys tra oedd y disgyblion mynd fewn i'r ddinas. A mae'r wraig yma yn dod allan wrth ffynon Jacob yn siarad efo hi. Mae'n dod i gredu a mae'r disgyblion yn dod yn ôl efo bwyd. Tisio bwyd? Be di ymateb yr arfer? Fy mwy di yw gwneud rhywyllus yr hwnna amdan fonodd hi. A gorffen ei waith ef. Oedd wrth i fod yn cael cyflawn i ewyllus y tad. Oedd o'n caru i dad yn y nef. Chi'n clywed amdano fo yn mynd i'r deml. Ac yn y deml mae'n gweld y rhai yn marchnata ac yn gwneud sioi, defnyddio'r deml jyst er mwyn gwneud elw iddyn nhw eu hunan a mo'n i'n gyrru nhw allan. A be mae'r ysgrythyr yn deitho ni? Mae'r disgyblion yn cofio fel oedd yn ysgrifenedig, fel oedd nhw wedi darllen yn yr Hen Testament. Sel dy dyd i am ysodd hi. Oedd a chariad dros y goniant y tad a'r syniad wedyn bod y tad yn cael ei ddefnyddio, a'r tad yn deud ty gweddi y gelwyr yn hi, a dechyd wedi wneud un ogof lladron. Dim fel hyn mae fod. Ac oedd ei gariad o dros anrhydedd ac y goniant ac ewyllus y tad mor fawr. A da ni'n gwybod mae'n ei difuddod moel ydy hwn. Mi ydy ni weithio neu fydd hau allan o ofn. Da ni yn mynd ar hyd y lôn a da ni'n syrin yn cofio, oh, mae'n gar plismon fanau, ydw i'n gwneud ysbyd iawn a da ni'n efeddhau achos da ni'n ofni cael yn dal. Yn yr ysgol, oedd yn prifathro ni yn yr ysgol, oedd ni yn efeddhau iddo fo, oedd ni'n ymeidio a efeddhau iddo fo. Dewi Lewis, dau bol. Pan oedd o yn y fyddin, oedd o'n bencampwr bocsio. Os oedd o'n ffeindio bechgyn yn ymladd, be oedd o'n neud? Oedd o'n cymryd nhw i'r gym, rhoi'r menig bocsio iddyn nhw, a gwisgo menig bocsio i hunan, a wedyn oedd o yn ymladd efo nhw yn y gym. Mi weles i o cyn hyn yn codi hogyn fyny'r awr, i daflu fo fyny'r awr, ac ar ffordd lawr bang ar ei ddwy glista. Gwrs efo, mae'n cael gwneud hynny rwan, ond oedd e'n ei nefydd allan o ofn. Ond nid felly fan yma. Mae'r efeddhau mae Crist yn neud i'w dad yn efeddhau allan o gariad, a mae'n deud, mi ath ogoneddais ar y ddeiar. Yr wyt ti mor ogoneddus a bendigedig, a dwi wedi dod er mwyn dangos i'r byd. Mor ogoneddus a gwych a bendigedig ydy. A hyd yn oed pan oedd y tad yn gofyn iddo fo wneud rhywbeth difrifol o anodd. Pan oedd y tad yn gofyn iddo fo fynd i'r groes. A chymryd baich yn pechodau ni arno fo'i hunan. A mae'n gofyn fy nhar os yw bosibl. A ydy cwpan o'n heibio oddi wrth i. Os yna unrhyw ffordd arall o achub pobl, os yna unrhyw ffordd arall o gyflawn i dewyllus di. Eto, nid yr hyn a fyna fi, ond yr hyn a fyny di. Ac yn caru i dad, fel bod yn barod i efeddhau hyd yn oed wrth fynd i'r groes. Ydy'r tad yn greulon yn ei ddanfon o'r groes o na. Na. Ewyllus y tad ydy bod gogoniant mawr yn dod i'r mab yn y pen draw. Ewyll y tad ydy bod y mab yn cael ei glodfori a cael enw gyrwch pob enw oherwydd i fod o wedi cyflawn i'r hynna fedra neb arall wneud fod wedi dod nhw aredwr y byd. Mae'r tad yn caru'r mab. Mae'r mab yn caru'r tad. A mae'r cwlwm o gariad yma yn golygu bod y tad yn aberthu i fab. A chalon y tad yn cael ei rwygo, dwi'n siŵr wrth y fod roi cefn ar ei fab wrth i'r mab wisgo pechod y byd. A'r mab yn aberthu hynna'n oherwydd y cariad dofn yma rhyngddyn nhw. Be amdano ni? Ydyn ni'n caru Duw fel yna? Ydyn ni weithiau'n cwyno am ffyrdd Duw efo ni? Ydyn ni'n cael yn hannog, ond ydyn ni weddio nac arwain ni brofedigaeth. Mae'n iawn yn bod ni'n gwneud hynny. Ond weithiau mae'r ysbryd cwynfannus yma yn gallu dod a gafel ynddo ni. Ydyw sut bod ni'n teimlo bod Duw wedi rhoi dro dîl i ni, achos bod ni'n gorfod wynebu rhai pethau. Ac eto, mae'r tad wedi'ch caru chi yn rhagwyddoldeb. Mae wedi'ch dewis chi i brofi gras a bywyd a thrigaredd yng Nghrist. Mae wedi danfon i fab i'r byd trysta chi. Mae wedi'ch cyfri chi'n werthfawr. Pam bod unrhyw beth yn werthfawr? Pam bod lluniau Van Gogh yn werthfawr? Dyn nhw ddim ond yn baent ar ganfas. Pam bod nhw'n werthfawr? Mae nhw'n werthfawr achos bod pobl yn deud dwi yn cyfri hwnna yn rhywbeth gwerthfawr a dwi am gael o felly mae nhw'n barod i dalu miliynau am lun gan Van Gogh. Ond dyn ni'n special. Ac eto mae Duw y tad wedi'ch cyfri chi mor werthfawr fel bod wedi danfon i fab i farw trosto chi. Dyna gariad y tad. Ydych chi'n ei garu fo? Mewn amser fe fuodd yr arglwydd farw trosto ni. Mewn amser mae'r arglwydd wedi danfon yr ysbryd glân i mewn. Un byd ni. A mae'r ysbryd ar waith a mae'n gweithio yn calonau ni. Yn meddalen calonau ni. Yn dangos Crist i ni. Yn helpu ni i roi'n ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac i fywhau'n calonau ni. Dyna faint mae cariad Duw wedi estyn allan tuag ato ni. Tydi Duw wedi bod, a naiff o'r ioed ofyn gynnwch chi a fi yr hyn o fynydd o gan i fab. Oedd Crist yn caru'r tad, ond i ddylen ni hefyd caru'r tad sydd wedi'n caru ni gymaint. Neu'n peth, a gath chi feddwl llawer iawn mwy. Am hwnna, cariad Crist tuag at y tad. Darllenwch hanes bywyd Iesu Grist a gwelwch fel mae'n byw o ddydd i ddydd i'w dad. Ond wrth gwrs, di cariad Crist ddim yn llifo yn unig tuag at ei dad. Mae hefyd yn gariad tuag ato ni. Mae Crist yn gwneud mwy na jyst caru'r tad a wedyn yn tri ni fel rhyw ddarnau gwyddbwyll i'n symud ni a gwneud peth yma peth arall er mwyn i'w dad gael gogoniant. Sef calon Crist yn llawn o gariad tuag at y tad pan oedd o ar y ddaear. Yn ansicr, da ni'n gweld bod ei galon yn llawn o gariad tuag ato ni. Mae fi yw y bugel da, medde fo. A mae'n deud hynny wrth gwrs mewn gwrthgyferbyniad ar gwas cyflog. Mae'n gwas cyflog ac mae gennaf o job. Job i ofalu am y defed. Pan mae'r blaidd yn dod, mae'n deud, hey, hold on, wan. Di job i ddim yn gofyn i fi wynebu hyn. Di job i ddim yn gofyn i fi roi fy mywyd. Ond mae'r byd gael a gofal am y defed. Rwan, gallai ymdrin. Dim ond cyffwrdd a hyn. Ond meddyliwch am gariad Crist sy'n gatoch chi a fi. Pam ddylai fo'n caru ni? Mae'n hawdd credu bod y mam caru'r tad. Mae'r tad yn heiddi cael ei garu. Mae'r tad yn gyfiawn, mae'n dda, mae'n berffaith, mae'n sanctaidd, mae'n llawn o gariad i hynna'n. Sy'n byd mwy naturiol ar un olwg na bod y mab yn ymserchu yn y tad. Ond beth erioed ddaru beri'r gwaredr edrych arno ni? A gosod i fryd arno ni? Pa beth yw dyn i ti yw gofio? Mab dyn i ti ymweld a gef. Ni o holl ffeithio'r efengel dyma un o'r ein mwyaf syrdanol ynddi. Yng nghaniad Solomon. Yna eiria. Chi'n cofio? Caniad Solomon. A mae'r brenin. Y gŵr felly, priodfa. A mae'r briodferch. A mae'r briodferch wedi dechrau gweld rhywfaint ohoni hi i hunan. A mae'n dweud nac edrychwch arnaf. Am fy mod yn ddi. Ac am yr hael edrych arnaf. A dyna ni wedi dechrau gweld chydig bach yn dydyn ni o'r diwch sydd yn yn calonau ni. Yn ei oll a glwydrasom fel defaid troes yn bawb ei ffordd ei hun. Crist wedyn yn dweud, dwi wedi dod i alw pechaduriaid. A Crist yn dweud, bod o wedi dod i fod yn fugail i ddefaid colledig. Mae'n edrych ar y tyrfaidd a mae'n tystyru wrth yntam i bod fel defaid heb fod ganddynt fugail. Ac alwad yn mynd allan dro ar ôl tro ar ôl tro, deiwch at fi bawb sy'n flinderog. Ac yn llwythag. A mi esmwyth haf arnoch. A pan mae rhywun yn dod yn ymwybodol o hynny. Mae rhywun yn dweud er i'm grwydro mor ffôl. Amdanat Iesu. Mae fy nghwyn. Mae gennau hireth yn cael bod nôl y mynwes yr un sydd i'n ngharu fi. A sydd yn ngharu fi. Er mor wael y dwi wedi bod. Cer i mi ddrysu yng nghanol, sy'n gallu dweud drysni a draen pechod y byd. Mae'r bugel yn dod, mae'n cymryd ni ar ei gefn i hunan, ar ei ysgwyddau hunan, i'n dwy ni adre. Felly hanfod cariad Crist i gatro ni dynid yn bod ni yn heiddi cael yn caru, ond i fod o yn dewis yn caru ni. Gariad rhyfeddol. Beth arall i grybwyll fan yma ydy bod i gariad o tuag ato ni'n gariad i'r eithaf. Mae'n ddidroi nôl. Cyn gwyl pas gyda Iesu'n gwybod bod i awr wedi dod i ymadael ar byd hwn a mynd at y tad. Mae o yn caru ei eiddo, a'i caru i'r eithaf. Caru hyd y diwedd, gallai rhywun ddeud, ond caru i'r eithaf. Mae o'n deud wrth i ddisgyblion, cariad mwyn o hwn i ddweud gan neb, sef bod i'n rhoi ei einioes dros ei gyfeillion. A mae Crist yn galw ni'n gyfeillion a rhoi fywyd trostom ni. Y fath drigareth. Dim stop ar hwn. Wedi defnyddio fo'r blaen yn dod yn Mongolia. Mae plant yn cael ei dysgu i reidio ceffylau cyn bod nhw'n gallu cerdded bron. A oedd na rywun o'r wlad yma wedi bod allan yn treulio amser efo nhw a reidio ceffyl a dysgu. A oedd nhw'n dysgu hon, reit, os ydych eisiau ceffyl fynd, mae yna air, tiw. A mae'r ceffyl yn mynd. So dyma hon yn gofyn, reit, be di'r gair am stop? Dos gynnon ni ddim gair am stop. A felly efo Iesu Grist. A'r tad wedi deud tiw, dos. Dos i'r byd. Yw ar ydy. A mi Iesu'n deud, os posib i'r cwpan hwn fynd heibio, na, dos a ddim gair am stop. Dos ymlaen. Dos i'r eithaf. Dos i'r eithaf. Dau gwestiwn i orffen. Cwestiwn cynta. A welswch chi ef. A welswch chi ef. Iesu ef ymbyllynwr am Dyw. Dros droseddwr fel my fi a fel ti, toes ei hun ar galfar i, trwy gyfiawnder y meichau cafiw. Na'r un peth pan mae pobl yn cael anawsterau ynglyn â chredu, pan mae pobl yn cael anawsterau ynglyn â'i ffydd, yr un ateb sydd ganddo ni wastad, drychwch ar yr arglwydd, drychwch ar y cariad sydd yn llenwi galon o. Ac yn estyn allan tuag ato ni. Ac os dyn ni yn gweld rhyw ychydig bach o'i gariad o tuag ato ni. Cwestiwn nesaf ydy, beth ydy'r cariad sy'n gynddo ni? Ydyn ni'n ei garu fo? Ydyn ni'n ei caru'r un? Nath bopeth drosto ni. Ydyn ni'n dweud sdim ots. Ac ydy'r cariad yma teg ato fo'n gorlifo fel bod ni'n caru'n gilydd. A cariad yn mynd allan. A chariad yn amgylchu yr eglwys a'r bobl dyn ni'n dod i gysylltiad â'n hw. Mae'n hawdd iawn i mi brigethu ynglyn â hyn, ond nid pregethu ar un olwg sydd yn cyfri pan dyn ni'n sôn am gariad. Mae'n beth gweithredol. Nid sôn am y syniad o gariad nath Iesu Grist pan ddoth o'r byd. Dyma fo'n caru. A felly dyn ni fod yn caru. A mae cariad Crist yn cymell ni, yn gorfodi ni, yn cael ni mewn. Fel bod ni'n methu wneud unrhyw beth arall. Ond caru. Yn hynny'n caru Crist a charu yn gilydd. Er mwyn i enw. Amen. Mi ganwn ni am gariad Crist a chariad Dyw. Dyma gariad pwy a'i treith.